De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Estamos hoxe a venres. Bueno, quizás é o único positivo que poida decir que estemos a venres, porque o demais, na cuestión sanitaria, na cuestión da pandemia, pois, creo que xa se foron acabando os eufemismos, adxetivando isto, estamos mellor que, por enriba de, por embaixo da media, non sei que, estamos mal, estamos moi mal. E a situación, pois, de momento, sigue empeorando a cada día. Isto, pois, lévanos a que probablemente esta a vindeira semana se anuncien novas medidas por parte do goberno galego. Onte xa o presidente da Xunta falaba de que se tomarían medidas se era necesario. Hoxe volveu a insistir en que pois probablemente haxa que tomar novas medidas, seguramente se tomarán novas medidas, non sabemos cales, a vindeira semana, porque a situación é moi dura, é moi complicada. E ademais, a isto, aos datos, aos números que vemos cada día, hai que poñelos no seu contexto, e saber que detrás deses números, dentro de unha semana probablemente ou algo máis, eses números convertiránse, unha parte deses números convertiránse en persoas que ingresan en hospitales, nuns hospitales que xa están en este momento en situación moi comprometida, e iso pois vai a complicar aínda máis a situación. Bueno, non hai cambios no ranking. Vaya a expresión, non? Digo no ranking en canto a quenes están de primeiros ou segundos na nosa comarca, na comarca da Coruña, en canto a incidencias. Sigue Arteixo a cabeza. En Arteixo está na xornada de hoxe, hai 1582 casos por cada 100.000 habitantes. 1582 casos por cada 100.000 habitantes. 1582 casos por cada 100.000 habitantes. Eso é ustedes non sei se recordan. Xa, porque rápidamente nos imos perdendo coas cifras, pero cando se decía, cuidado, chegar aos 250 supón estar en límites máximos, efectivamente, cando aqueles concellos que chegaba a 250 casos por 100.000 habitantes xa se pasaban a esa situación de gravidade, de máxima gravidade, pois bueno, aquelo era nada comparado co que estamos vendo agora. 1582 casos por cada 100.000 habitantes ten Arteixo. En segundo lugar estaría, dentro da comarca, estaría Cambre, que xa alcanza os 825 casos por 100.000 habitantes. A terceira posición deste ranking ocupa hoxe Sada, que está no límite dos 800, en 796. A continuación ven Carral con 664. Despois estaría A Coruña, que ascende a 662 casos por cada 100.000 habitantes. No posto número 5, o ranking é de 8, dos 8 concellos que teño anotado. O número 6 sería para Culleredo, con 612 casos por 100.000 habitantes. O 7 para Abegondo, con 518. E o octavo para Oleiros, que temos tamén 489, casi 500 casos por 100.000 habitantes. Isto é unha auténtica burrada. Isto é unha auténtica barbaridade. E xa se están lanzando voces de alarma dende varios sectores, pero sobre todo dende o sector da sanidade. Saen a palestra médicos e enfermeiras para decir que, por favor, nos quedemos na casa. Que nos quedemos na casa. Salvo para o imprescindible. En fin, para ir a traballar, si hai que ir a traballar, para ir a comprar comida porque hai que comer, para ir ao médico e pouco máis. Isto é o que nos están dicindo, porque, insisto, estes novos contagios, estes novos positivos, parte deles van a contagiar a outras persoas. E iso, pois, convírtese, pois, nunha, eso, nunha auténtica, xa o é unha auténtica pandemia, pero ademais hai que ter en conta que detrás deses casos, detrás deses positivos, habrá xente que enferme, e desa xente que enferme, unha parte habrá de ser hospitalizada en plantas hospitalarias, e outra parte habrá de ser hospitalizada en UTIs, e xa non hai. É dicir, non vai haber. Entón, pois, si que lle vimos ver as orellas ao lobo, si é que ainda non as vimos. Xa me fastidia a min empezar así, pero é o que hai. Sí, porque queremos que sigan aí e queremos que sigan sintonizando Radio Leiros, pois non queremos que ninguén enferme. Así que, por favor, moito cuidadiño, moito sentido. E para acabar de arreglalo, pois traiolles un artículo que publica Alberto Blanco Casal en Nós Diario, xa o artigo xa o publicou onte, pero parecíame de interés traelo porque, bueno, pois tamén bota un pouco de, non sei, un pouco de incertidume en canto a como moitas veces as pandemias sirven tamén como elemento para ganar cartos, para gañar cartos, para gañar moitos cartos, e moitas veces incluso os servidores públicos, pois, bueno, non está tan claro que teñan como obxectivo fundamental a saúde, senón outras cousas. Bueno, Unión Europea, vacinas, presións e escurantismo, xulguen ustedes, escribe Alberto Blanco Casal en Nós Diario. E di Blanco Casal que o pasado 9 de decembro a Axencia Europea do Medicamento, a EMA, sufriu un ataque cibernético. Consecuencia dese ataque cibernético, dúcias de documentos confidenciais sobre as vacinas anti-Covid foron pirateadas das súas bases de datos. Algúns deses documentos, eran algúns correos electrónicos, foron analizados pola televisión pública neerlandesa, por o periódico Nós e polo diario Le Monde. A documentación filtrada revelaría fortes presións sobre a EMA, sobre a Axencia Europea do Medicamento, por parte da Comisión Europea para que aprobara as vacinas o antes posible, especialmente as de Pfizer e BioNTech. A Axencia Europea do Medicamento, despois de que se fixera público tamén a través do diario Nós o contido, recoñeceu hai uns días por vez primeira que os piratas cibernéticos tiveron acceso aos documentos e que estes foron manipulados para socavar a confianza nas vacinas. Non obstante, o diario Le Monde asegura que a Axencia Europea do Medicamento recoñeceulle que os correos electrónicos reflicten os problemas e as discusións que tiveron lugar. O xornal francés sinala que algúns dos correos analizados non tiñan evidencias de seren manipulados, estaban debidamente datados e cos seus destinatarios visibles e permitían deducir con claridade a presión á que foi sometida a EMA, a Axencia Europea do Medicamento, en novembro por parte da Comisaria Europea de Saúde, Stella Kyriakides. Segundo Le Monde, a comisaria non quería que a aprobación oficial da vacina de Pfizer se retrasara para evitar que os estados se visen obrigados a recorrer a procedimentos nacionais alternativos en contradición cos plans da Unión Europea, grandes farmacéuticas. Segundo un dos correos, un funcionario da EMA sinalaba sorprendido que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiña identificadas con claridade as dúas vacinas que quería que se aprobasen antes de rematar o ano, a de Pfizer-BioNTech e a de Moderna. Estas revelacións son moi significativas e incluso sinalan que tipo de problemas detectara a Axencia do Medicamento en relación coa vacina de Pfizer, unha que non foran inspeccionados todas as plantas de fabricación, dúas que faltaban datos sobre os lotos comerciais das vacinas, e tres que os datos disponibles revelaban diferenzas cualitativas entre os lotes comerciais e os utilizados nos ensaios clínicos. Este último punto é moi importante, porque os fabricantes, para pasar da fase clínica a comercial, deben adaptar os procesos de fabricación, De feito, segundo a investigación de Le Monde, a EMA tería descuberto que a análise das vacinas comerciais revelarían unha diminución significativa do grau de integridade do ARN, que é un dato esencial na eficacia para neutralizar o coronavirus. Le Monde pregúntase se unha taxa de ARN máis baixa respecto dos ensaios clínicos non afectaría só a efectividade da vacina, senón tamén a súa seguridade. Bueno, pois esta obxección da EMA foi respostada por Pfizer-BioNTech, sinalando que as diferencias de cantidade de ARN non deberían afectar nin a efectividade nin a seguridade da súa vacina. Finalmente, a Axencia Europea do Medicamento deulle oficialmente o visto bon. Así é todo, despois desta confusa historia, o pasado 15 deste mes, BioNTech e Pfizer comunicaron que se ían producir retrasos nas entregas, sinalando que precisaban introducir algunhas adaptacións tecnolóxicas na planta belga de Puros. Un recoñecemento de que algo non ía ben. Ulo a transparencia institucional na Unión Europea. Remata Alberto Blanco Casal a súa columna en Nos Diario. Unión Europea, vacinas, presións e escurantismo. Alberto Blanco Casal, profesor e escritor. Bueno, pois así deste xeito, tamén con dúbidas sobre moitas veces as presións que teñen que ver máis co económico que ás veces que coa saúde, que se exercen tamén para, en fin, que as cousas vayan por donde se quere que vayan. Como cada día, cando ao comezo deste espazo, queremos dar esas grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós. Como xa decía antes, queremos que sigan todos aí. Non queremos perder a ninguén, así que pedímoslles que se cuiden moito. Grazas, como sempre, por estar, por acompañarnos. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos da radio e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Sigo dicindo iso durante xa moitos días, pero que levamos xa moitos días, pois iso, mal, moi mal.
Levamos días moi mal, si.
Moi mal.
E eu creo que
ainda queda.
Que non teña conciencia realmente do que está a pasar, debería ir colléndoa, porque
pois falta fai, porque sí. Ou ás veces aínda vexo moita xente, pois eso, sin mascarilla, fumando unha con outra, aí si pegados uns aos outros,
descoidando as medidas de...
E un, bueno, ás veces ten que morderse un poquinho a lingua, non? E contarse un pouco, porque senón, vamos, andarías alporizado a cada momento, non? Porque, claro, a máis é tontería, porque senón parte de ti, senón sae de ti, pois a verdade non hai nada que facer, non? E un tampouco pode andar, pois iso, alporizado, seguido, claro, de continuo, pero, por favor, o sea, sentidiño, Non saian, sino imprescindible. E isto, que a xente se mentalice que vai ser así, a lo menos, polo menos 15 días, Si é que non queremos ver, pois iso, a nosa sanidade absolutamente colapsada, sino que non, se non queremos ver nosos veciños, pois iso, saindo en caixas de pino, ver xente falecendo, que eu xa estou vendo, Iso estou vendo, veciños con veciños que xa morreron, que faleceron. E a verdade, co que dicías ti, que os queremos a todos aquí.
Claro,
que os
claro.
Queremos a todos aquí, que nos escoiten ou que non nos escoiten, pero os queremos aquí.
Pero os queremos aquí,
vale,
efectivamente.
Vale, por favor, moito sentido, sentidiño.
Pois nada, eso, sentidiño. Estamos a venres, que é o mellor que podemos decir de por diante unha fin de semana.
Hoxe vi un fenómeno climatolóxico increíble.
A ver,
increíble, extrañísimo. De repente se despexou todo e saiu o sol.
Saiu o sol.
Sí, debe ser como un minuto. Ay, pero algo nunca visto.
Sería un espellismo deste.
Xuro, de verdade. Foi unha cousa increíble. Estivo a punto de chamar Iker Jiménez. Iker, son galego, son aquí de Oleiros, vin o sol hoxe. Ao mellor me pagaba a viaxe, non sei, me invitaba ou facía unha reportaxe.
Bueno, eu que sei. Non, ao mellor algún día veremos o sol aí con toda a súa amplitude. Bueno, din que o luns, Din que o luns,
sí.
Home, non sei, non teos absolutamente despexados, pero din que o luns probablemente veremos bastante sol. e ademais sin,
bueno,
sin
luns, o luns pode ser. O sábado, mira, sin velo, se che digo que,
o sea,
non.
O sábado,
o sea,
no,
vamos, sábado, eso nin te broma. O sea, eso
sábado menos, o mellor si sí, algo, pero menos.
Pero
despois do luns, o martes creo que xa a cousa volve a complicarse.
Nada. Estamos
bueno, hoxe estamos a día 22, é venres, e hoxe é San Vicente Mártir.
Sí, señor. San Vicente Mártir, polo tanto, hoxe é un día festivo en Valencia. Celebran esa festividade, o San Vicente Mártir, aló en Valencia. Ademais diso, pois hoxe, hoxe foi un día moi soado, moi épico. Mira, por exemplo, no 1879, nun país chamado Suazilandia, aló por África do Sul, librouse a Batalla de Sanguana. Que batalla foi esta? Pois foi entre as tropas británicas e guerreiros zulús polo control dese país. E ollo, que os zulús que se defendían con, vamos, con azagallas e lanzas e escudos de pel de vaca, pouco máis, lle zurraron a badano os ingleses, que non lle sentou nada ben, non penses.
Decía aquí Paco Vázquez que tamén os coruñeses tamén lle zurraron a badana.
Efectivamente, claro. Pois aquí, igual, daquela, o Imperio Británico dixo, cuidado cos zulús que teñen tela. Bueno, máis que nada, hai que decirlo tamén, superaban moitísimo en número, eran moitísimos, non? Pero cuidado, que eso de que un exército tecnológicamente preparado e avanzado contra, vamos, uns guerreiros prácticamente do neolítico que perder, en fin, non caiu nada ben. Tamén un día como hoxe, no 1909, Rusia rexeitaba a petición finlandesa de conseguir o dereito a autodeterminación. Pero bueno, xa sabe que coñecen a historia, ao final Finlandia conseguiu uno. Tamén un día como hoxe, no 1921, en España, o goberno establecía o seguro obreiro obrigatorio para todos os traballadores.
En que ano?
No 1921.
No, digo isto porque xa sabes que
sí.
Que sempre se dice que bla, Franco, pues,
sí,
troixo a sociedade social, non sei
fixo
que,
cousas bárbaras. Non se deixen que eren bulos. Repasen a historia.
1921.
Repasen sempre a historia. Contrasten esas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1931, en España, comezaba a funcionar o servicio telefónico entre a Península Ibérica e as Illas Canarias. Tú imagínate, menudo tema de aillamento, non? Até o 31 non había servicio telefónico, que as Illas. Tamén, un día como hoxe, no 1939, na Universidade de Columbia, en Estados Unidos, conseguíase a fisión do uranio, que foi algo decisivo para o que aconteceu despois, que todos tristemente sabemos. Tamén, un día como hoxe, no 1977, en Estados Unidos, o presidente Jimmy Carter concedeu amnistía aos desertores do Vietnam, que foi algo, no seu momento, criticado, pero, bueno, que era tamén un poquinho de xustiza. Foi un grande presidente, Jimmy Carter, e penso que pouco valorado ainda na historia contemporánea. Tamén un día como hoxe, no 2006, en Bolivia, Evo Morales asumía a presidencia do país. Cumpriu 3 mandatos máis até o golpe de Estado. E agora o seu partido voltou outra vez, ou seja, que algo hai. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o filósofo inglés Francis Bacon, o poeta británico, un dos máximos exponentes do romanticismo, Lord Byron. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta estadounidense, un dos pais do cinema, como foi David Ward Griffith. Tamén outro pai do cinema, nesta ocasión ruso, Sergei Eisenstein. É curioso, ambos os dous, de un lado do outro, naceron o mesmo día. Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía o músico estadounidense Sam Cooke, tamén o actor británico John Hart, o músico e manager británico Malcolm McLaren e o ciclista español Abraham Olano. E un día como hoxe nos deixaba, entre outros, o actor estadounidense Telly Savalas, que onte falábamos que nacía, que nacía un día como hoxe, pois a pouco máis nace, falece,
morre no mesmo día,
o mesmo
que
día,
nateu,
curioso. Tamén un día como hoxe falecía o actor australiano Heath Ledger.
Bueno, non sei, perdón. Sí. Non sei se por Telly Savalas, pero por Kojak seguro que o conhecía todo.
Aí está. Sí.
Polo papel de Kojak.
Vamos, e tanto. E se non, bueno, pues da miña xeración, que papábamos eses chupachús.
Os chupachús do Kojak,
vamos, e o conhecíamos. Tamén un día como hoxe falecía a actriz británica Jane Simmons e tamén o escritor e xornalista español Manu Leguineche, que nos deixaba un día como hoxe do ano 2014. Polo tanto, Xosé, xa ves, todo isto acontecía un día como hoxe.
Aconteceu un día como de hoxe, sí,
que as veces había, as veces saraibaba, as veces había trebóns, que eran los trebos de pé.
As menos hasta cantaba o sol.
Poucas veces, pero bueno, casi sempre así.
Quería sumar, ¿eh?
Quería sumar.
Sí. Bueno, non che sei. Imos co tempo.
Chove, chove na casa.
Meteo Galicia di que teremos hoxe unha xornada de ceos parcialmente nubrados con chuascos máis frecuentes e máis intensos durante a mañá.
Tiñes razón, Batallán.
Que as temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso e que o vento soprará de compoñente oeste, soprará forte no litoral. Isto hoxe, mañá sábado, parece que vai a chegar unha fronte fría durante a mañá que nos vai deixar os ceos cubertos con chuvias. Estas chuvias serán especialmente intensas, como non, na franxa atlántica. A partir do mediodía quedaremos xa nunha situación de chuascos que serían probables en calquera punto e a cota de neve situarase nos 1400 metros a primeira hora e irá en progresivo ascenso conforme avance o día. As temperaturas o sábado non terán cambios significativos, ou xa caso lixeiros ascensos das máximas e o vento de compoñente oeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral atlántico pola tarde. E para o domingo teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do oeste. Esa circulación do oeste traenos moita humidade, sobre todo nas provincias atlánticas. Os ceos anubrados con precipitacións, máis probables canto máis ao oeste, e as temperaturas, as mínimas, sen cambios, as máximas en lixeiro descenso o domingo, e o vento de compoñente oeste, en xeral frouxo, con intervalos fortes no litoral norte. E a semana que ven, comezaremosla ben, máis ou menos ben, o luns, con unha situación intermedia entre altas e baixas presións, con ceos en xeral cubertos, con precipitacións máis probables na metade sur do territorio, pero tamén con moitos claros. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, e as máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo é de dirección variable. Claro que despois, a partir do martes, parece que volven as chuvias ou as probabilidades, a alta probabilidade de chuvias.
Chove, chove.
Sabes a cantidad de enerxía eléctrica, por exemplo, que se pode fabricar a partir desa auga que está ahora mismo enchendo os nosos encoros e demais?
E iso se vai traducir nunha rebaixa da factura da luz?
Non, ou máis ganancias para as eléctricas, eu que sei.
Ah, pues mira ti que ven, vamos.
Por eso que sempre hai quen... Sempre hai quen...
Sí, que maravilla, vamos.
Que se saben ben estas cousas. Bueno,
deixasme contento, vale, moi ben.
Imos coa...
E para hostelería unha riqueza, non? Tanto chover tamén.
Sí, tamén.
E home, sí, pois nada.
Imos coa, co repaso ás portadas dos diarios, ás portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Un repaso aos principais titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz de Galicia. O virus expándese en Galicia, que registrou 1.800 novos contagios nun só día, novo récord de infeccións diarias no décimo día consecutivo por enriba do millar. A taxa de positividade sitúase por enriba do 13%. Hai 17.105 enfermos e hai 932 pacientes hospitalizados. A Xunta prepara máis medios diante do forte aumento dos contagios. Titula La Voz, que tamén publica un mapa cos concellos que serían candidatos a entrar a curto prazo no nivel máximo de restriccións.
E cales son? Cales son?
Bueno, non estaríamos, digamos, aquí entre nós, entre eles, entre eses que designa La Voz. Tamén destaca este diario que a taxa de infección en España triplica o umbral do risco extremo. Ese umbral do risco extremo que falábamos antes, 250 casos por 100.000 habitantes, bueno, pois xa se triplica a media en España. Hai lugares nos que é terrible, si ves os datos, hai lugares de que están en 3.000 casos por 100.000 habitantes e demais. Máis cousas na portada de La Voz. A parella do asesino de Oza Cesur estivo unha relación moi estreita co marido da víctima, e outro dos titulares. Tamén di que a A6 seguirá cortada no seu acceso a Galicia, ao menos ata o Brau. Que Cifuentes non atopa os traballos do máster porque a súa vida foi moi complicada, declarou no xulgado. Tamén di que a falta de xiringas adecuadas e o recorte de viales de Pfizer auguran outro frenazo na inmunización, na vacinación. Tamén titula La Voz: "Esto é o que pagarás de multa se incumples as restriccións". Indignación nas redes por unha festa no Teatro Barceló de Madrid en pleno pico de contagios. Quenes viran as imaxes nas redes sociais, bueno, que a que está caendo, un botas as maus á cabeza. Os médicos ourensáns piden un confinamento domiciliario de un mes para frenar os contagios, e outro dos titulares: "A rebelión das comunidades obliga a Facenda a retirar o seu plan de xestión dos fondos europeos. Máis de 100.000 alumnos galegos terán libro digital gratuito". Titula tamén: "Da Coruña a Vimianzo para exercer a prostitución os fins de semana". "O imposto de matriculación pincha, a recaudación cae un 40% en Galicia". E tamén destaca que os retrasos do AVE páganse. "O caso millonario do túnel de Acanda, que se demorou máis de 3 anos. A Fiscalía de Madrid di que non hai indicios de financiamento irregular en Podemos, pero mantén o partido imputado". Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, os titulares máis destacados na edición digital, Pares.
Pois o COVID sigue mandando, e con foto, o primeiro titular é que máis de 900 galegos están hospitalizados con COVID, cos contagios en máximos. Feijóo endurecerá a restricción ante un virus desbocado, 1.727 contagios nun día. Médicos de primaria de Arteixo: "Agora mesmo isto está absolutamente disparado". Marina Blanco, neumóloga do CHUAC: "Rogamos que saian do domicilio só en casos de extrema necesidade. Os suplicamos a vos axuda", din os médicos.
Eso que están, en fin, o que están as voces de alerta que están lanzando os sanitarios diante,
bueno, diante
do que están vendo eles mesmos,
primeira liña.
Claro.
Despois xa hai outros titulares que din que cobra forza as teses do crime por vinganza en Oza tras as declaracións das parellas, que a tecnoloxía coruñesa Netex avanza na súa expansión cunha filial en Estados Unidos, que o goberno convocará a mesa de transición das Pontes tras a decisión unilateral de Endesa, a facturación hoteleira desplómase en Galicia un 62% no 2020 e prevese outra caída do 30% este ano. Tamén titula este xornal que o goberno ve adecuadas as exiguas partidas do presuposto para os accesos da cidade. A Xunta prepara outro rescate autónomos, empresas e hosteleiros con 50 millóns máis. Veciños do Burgo, en Valencia, insonorizan casas a 15 km do aeroporto. Aquí aún non. Juan Vieites, novo presidente da Patronal Galega: "Quero unha entidade solvente e forte". Unha empresa balear retomará a negociación co Concello da Coruña para mercar os tranvías. Louzán non descarta a cancelación definitiva do fútbol autonómico. O Instituto Calvo Sotelo pasará a denominarse Rosalía Mera. Profesionais de atención primaria e dentistas próximos sanitarios en vacinarse. Reino Unido non descarta o peche de fronteiras polas cepas de coronavirus. O párroco di que olía a gas e que non tocaron a caldeira antes da explosión en Madrid. Directo, Cifuentes: "Non defendín o traballo de fin de máster, entregueino". Biden confirma a Chris Wray como director do FBI. Masterchef grava fronte á Catedral de Palma. Notición. Tamén detido en Alicante un home con orde de alonxamento por acoitelar a súa exparella. Impiden a unha muller maltratada inscribir o seu bebé de 3 meses. E por último, titula La Opinión que Ocean Viking rescata a outros 140 migrantes no Mediterráneo. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego: Galicia suma outros 1.800 contagios e achegase ao millar de hospitalizados. Galicia marca un novo máximo de contagios. O segundo plan de rescate para os autónomos e a hostelería contará con 50 millóns. Outro dos titulares: a incidencia da COVID-19 triplica o umbral de risco extremo con 795 casos. E tamén di que a área sanitaria rompe a barreira dos 4.000 casos activos de COVID-19. A Xustiza aposta por manter de maneira cautelar a data das eleccións catalanas, e outro dos titulares en el Ideal. Tamén, en clave local coruñesa, veciños e comerciantes da rúa de Alcalde Lens critican o aparcamento en batería, residentes da cidade vella exixen o cuidado do xardín de San Carlos, e a administración Biden comeza a desmantelar o legado de Trump. Por último, que o mal tempo limpa aínda máis a actividade, limita, perdón, aínda máis a actividade da hostelería. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín aquí en Radio Oleiros.